Velkommen tilbake til topp 40 2023. Åh, dette del 2. Vi skal fra 20. plass til 1. plass for et spillår. Et år der vi kan gå inn på 40 spill og si at alle er verdt å spille. Vi har jo en liten serie her i SideQuest som heter 5 spill du må spille før du dør. Dette 40 spill du bør spille før du dør. Du må ikke, men jeg anbefaler. Jeg mener at du vil ha gode spillopplevelser, eller hva synes du? Karl Martin Hogsnes fra Level Up.
Det meg igjen, altså.
Det deg igjen.
Jeg tok alle 40.
Det tok alle 40.
Fy fader.
Tenk å være så grådig.
Ja, jeg burde skamme meg, rett og slett.
Nei, det synes jeg ikke. Okay, det er få som er bedre kvalifisert til å sitte her og snakke med meg om 40 spill fra 2023.
Åh, takk for det.
Har du en oversikt over mange spill du spilte i 2023? Det er jo...
Nei, det har jeg ikke. Men jeg tror det var nok rundt 40.
Ja, ikke sant?
Jeg tror ikke jeg spilte 53, eller hva det var du sa?
Ja, 56, tror jeg
56.
Det var. Men jeg er ikke sikker på... Altså, det er jo noen av de... Det kommer jo en del mobilspill, for eksempel. Mhm. Og jeg liker jo veldig godt å dykke ned i det. Og da er det jo noen mobilspill man spiller i liksom 20 minutter og aldri mer.
Ja, det er sant.
Og da er det lett å spille mange spill i løpet av et år. Men ja, det er jo nesten, for din del også, nesten et spill i uka, hvis du trekker fra ferier.
Det er det. Og så er det noen spill som tar litt mer enn en uke. Så sikkert noen av de vi har på toppen.
Definitivt, definitivt. Et av de vi har på toppen måtte jeg virkelig rushe til mål, for der fikk vi ikke anmelde kode, så da, og når det er såpass stort som det er, så ble det det eneste jeg tenkte på og drømte om og gjorde i en periode.
Det, jeg tror vi har hatt samme opplevelse med samme spill.
Ja. Vi skal begynne på 20. plass, et skytespill som virkelig tok meg på senga, det har jeg sagt mange ganger i forrige episode også, men hallo, dette er så bra, og det er så bra hvis man liker skytespill som er artsy. Og som, ja da, mekanikken er på en måte at du skyter, og det er litt som, hva heter det med hun, Celine, Returnal. Altså ja. At du må liksom tenke kjapt og sånn. Men i tillegg, en fantastisk historie, karakterer uten fjes, du skal ned i underverden på jakt etter din vampyr-ex, det er El Paso Elsewhere.
El Paso Elsewhere.
Ja.
PlayStation 1-stil.
Ja,
På grafikken.
Deilig. Polygon-basert.
Ja.
Det ser ut som, alle ser ut som Tomb Raider.
Ja, det gjør det. Jeg synes det er litt interessant at det har blitt en ting.
Ja.
Fordi PlayStation 1-grafikk er kanskje det som har holdt seg dårligst av all grafikk i hele verden. Men likevel, så er det er en kul stil. Spesielt i sånn horrorspill.
Jeg er helt enig. Litt nærmere mikken, så får vi deg med.
Ja,
Og det er jo også fordi, som du sier, horror, man får litt sånn uidentifiserbare fjes, sant? Ikke sant? Det er sånn, jeg har snakket tidligere i en nederlagslag-episode om at jeg synes ikke det skummeleste i horrorspill er jumpscares eller sånn. Det er det at det er utilregnelig, at jeg ikke vet hva du kan finne på eller hva som skal skje. Litt sånn Silent Hill 2, liksom. At det er sånn, hva er det som skjer her? Det er creepy, liksom. Og sånn er jo El Paso Elsewhere, men det er mer action enn horror, synes jeg.
Ja. Det ser veldig sånn Matrix ut i stilen.
Ja, det er helt riktig det. Bullet time og god stemning. Pumpende soundtrack. Det jeg liker godt med det spillet er jo at det er en historie som...
Det var en tung tid for meg.
Sånn er historien.
Ja. Metal Gear.
Ja. Jeg satt på siden av veien og tenkte på min ex.
Ja. Love can bloom anywhere, Meryl.
Ja, sånn er det.
Ja.
Og så er det nivåer som er bygget opp, hvor du kommer i ikke ulikt Alan Wake-stil, en stor rød skrift over hele scenen, hvor det står The Graveyard, for eksempel.
Oh.
Og så begynner du det mappet.
Ja.
Skal gå rundt og redde noen folk som er fanget der. Og når du på en måte har kommet til enden av mappet, da blir hele banen rød, og så må du gå tilbake igjen til heisen, og da respawner alle fiendene. Det er mye vanskeligere, og det blir musikk som hva heter det? Top-down skytespill.
Hotline Miami.
Hotline Miami.
Ja, det virker jo veldig inspirert av Hotline Miami.
Definitivt.
En sånn 3D Hotline Miami på en måte.
Det er den beste beskrivelsen. 3D Hotline Miami. Hvis du synes det høres gøy ut, gå og spille da vel.
Ja, kjør på.
El Paso Elsewhere. Gøy alt soundtrack og kjempe topp 20 spill for meg altså.
Og litt edgy.
Litt edgy.
Ja. My dark past is my most prized possession.
Ja. Helt riktig, helt riktig. Sånn det jo ofte er. Ja. Man blir jo formet av fortiden.
Man gjør det, man gjør det.
På 19. plass, noe som ikke edgy i det hele tatt. Noen vil kanskje si at det edgy til å være Nintendo.
Ja.
Pikmin 4.
Pikmin 4.
For det du skal ned i mørket og...
Ja, det er et mørke i Pikmin. Det er det.
Er det? De dør og de drukner og...
Ja, og det er litt sånn postapokalyptisk noen ganger.
Mm-hmm.
Virker som det har skjedd et eller annet litt skummelt rart med verden.
Ja, for du graver opp klenoder fra fortiden, som er for eksempel tannbørster.
Og det gjør du også i Splatoon.
Ja.
Så jeg tror Nintendo har et sånt mørke i seg som det ikke helt har omfavnet ennå.
Eventuelt så bare vet de noe som ikke vi vet.
Det kan han jo.
Ta vare på Gameboy nå, folkens.
Ja.
For snart må dere grave den opp fra bakken.
Jeg har også tenkt på at to av de største Nintendo-mobilspillene, det er liksom Pokémon Go og Mario Run. Så de prøver å fortelle oss et eller annet.
Leave!
Ja.
Det er det neste.
Animal Crossing Leave er det neste.
Luigi Leave.
Ja.
Wow. Ja, det var godt poeng. Nei, men Pikmin 4, har du spilt det?
Nei, jeg har ikke spilt noen Pikmin-spill, og det må jeg gjøre noe med.
Pikmin 4 var det første Pikmin-spillet jeg spilte.
Ja.
Anmeldte det for Nederlandslaget. Det var kanskje ikke den beste, eller sånn mest representativ, men ingen andre hadde heller spilt Pikmin-spill. Hvorfor det? Fordi det er jo kjempegøy. Men det er kanskje litt nisjete, er det det føles som?
Det er litt nisjete. Sånn som Animal Crossing, så var jo det nye, New Horizons, var det første jeg spilte.
Samme her.
Jeg kunne hoppet på Pikmin 4, og det var bare for mye annet å spille i 2023, så jeg rakk ikke å gjøre det.
Nei, og det var litt krise at jeg skulle anmelde det også, altså. Det kom mellom slaga, men det gikk bra, og jeg fikk et ordentlig godt inntrykk av det, spilte det til rulletekst, og likte det skikkelig godt. Jeg synes det var et utrolig bra spill, hvis du liker puzzle, mekanikkene er, der hvor Disney Illusion Island ikke hadde nok, så er det mer enn nok i Pikmin. Eller, det er perfekt. Det er balansert veldig godt.
Jeg har skjønt at en hund er en bra edition.
Ja, og det visste jo ikke jeg, at man ikke hadde en, på en måte, pet eller en companion da, i de andre Pikmin-spillene. Men nå kan ikke jeg se for meg et Pikmin-spill uten.
Nei.
Det er litt som at det er vanskelig for meg. Jeg begynte på Borderlands 2, og så gikk jeg tilbake til Borderlands 1, og bare, det er for mange quality of life-ting som ikke er her. Jeg klarer ikke å spille det. Jeg tror det er vanskelig for meg å gå tilbake til Pikmin 3 nå, for eksempel.
Ja. Men jeg synes det er morsomt at liksom, hvis Nintendo lager et RTS, så er det dette her de lager. Det er veldig kult. Det er liksom essensen av Nintendo.
Ja. Og de tar masse sjanser. Det er forskjellige modes, gøyale challenges, slemme fiender, som er jo sjeldent i Nintendo-universet, så slemt som dette.
Mm.
Litt sånn der, som du sier, mørke, plutselig blir det natta, og da kommer alle og angriper deg, og de er demoner som er tatt over.
Ja, ja.
Det er sånn, du må passe på sånne nests som føder Pikmin, for hvis ikke så utsletter de dem.
Oi.
De demonene.
Ha. Ja, det er ganske mørkt, altså.
Ja.
Og de blir jo massakrert, de stakkars Pikminene.
Definitivt. Men ja, Pikmin 4, et spill der hvor du styrer gule, blå, røde Pikmin som alle har forskjellige egenskaper. Gule kan hjelpe deg mot strøm, blå kan gjøre vann til is, for eksempel, som gjør at du kommer deg videre, da. Så det er real-time strategy med puzzle-elementer. Dritbra. Et annet dritbra spill på Nintendo, som kom i år, og som ligger på 18. plass, jeg ble helt sjokkert over hvor bra det her var. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle runde det, men det gjorde jeg, for jeg klarte ikke å slutte å spille. Metroid Prime Remastered.
Metroid Prime Remastered.
Fy søren, så bra.
Mm.
Det var også sånn, det var Shadow Drop, det.
Ja, og også en veldig trofast remaster. Det er jo det samme spillet, men med litt moderne controls og en penere oppløsning og sånne ting.
Det er, altså man driver hele tiden de nerde strider som remaster og remake, og så videre. For meg er dette på grensen til remake, fordi det er nye ting i det spillet, og så er det jo det er et helt, altså utseendemessig, det er jo et helt annet spill. Du kan ikke gå tilbake til Metroid Prime og si det er bare en liten opppussing.
Mm.
Jeg driver og spiller, det kan jeg faktisk ikke si. Jo, jeg kan si at jeg spiller The Last of Us Part 2 Remastered nå, for det har jeg fått kode til.
Ja.
Og så kan jeg ikke si noe mer enn det.
Nei, du kan, nei, for den kommer ut før.
Ja, den kommer ut på Patreon før. Det er 16. januar, som er datoen for det, embargo.
Mm.
Så da får dere lese mellom linjene på hva jeg mente om...
Hvorfor du trukket opp The Last of Us Part 2 nå?
Ja, når jeg snakker om Metroid Prime Remastered. Du har ikke spilt det?
Jeg har ikke spilt noen Metroid Prime heller.
Nei!
Jeg var så nære å laste ned Metroid Prime Remastered da det kom.
Mm.
Men igjen, det var for mange spill.
Og dette er grunnen til at jeg har tatt det med også. Litt som med Dead Space. Jeg touchet bare så vidt innom Metroid Prime da jeg var barn. og Prime Remastered. Vi spilte Metroid Prime i Hard & Hold Size-spalten, for det jo regnet som et av de tidenes beste spill gjennom historien. Og det var på en måte mitt ordentlige første forhold til Metroid Prime, da. Og Remastered er bedre på alle måter. Og det er et så bra spill. Når man spiller Metroid Prime Remastered, så skjønner man hvorfor det der oppe med Ocarina of Time, liksom. Som et av tidenes beste spill. Puzzles, skyting. Altså, dette spillet har serien har laget en hel sjanger. Metroidvania.
Ja, sant.
Og Metroid Prime er en god grunn til hvorfor det er en helt egen sjanger. Så spill det, rett og slett. Kan ikke si noe annet.
Jeg digget jo Metroid Dread.
Ja!
Og det er jo 2D-Metroid, det har jeg spilt mye av.
Ja.
Men ikke hoppe opp på Metroid Prime nå, så det må jeg gjøre noe med.
Ja, det synes jeg du skal gjøre. Og Remastered er et supert sted å begynne, synes jeg. På 17. plass, dette kommer til å sjokkere deg og overraske deg. Og jeg er helt sikker på at det ikke hadde vært på din liste.
Okay.
Men det er på min liste. Jeg digget det. Jeg digget det så mye at det er på 17. plass. Og det er Sonic Superstars.
Det er Sonic Superstars?
Ja.
Ja, ok, ja. Jeg er ikke så sjokkert.
Nei.
Fordi jeg hadde nok hatt på en topp 30 selv.
Ja.
Jeg synes ikke det var dårlig, liksom.
Nei.
Men hva var det du digget med deg?
Nei, spesielt så ble jeg jo veldig glad for å se at jeg føler at de har lært av Sonic Mania. Mm. Altså, jeg opplever at det tar 2D Sonic skikkelig på alvor. For første gang på lenge, da.
Det gjør jeg.
Jeg synes banene er kjempekule og givende, og spesielt liksom pinball-land. Mm. Digger jeg, maks. Jeg synes boss-progresjonen funket bra, ja. Det er jo noen Sonic-spill som har mer kreative bosser, men for meg så funket det bra. Jeg synes siste bossen var vanskelig, mer enn vanskelig nok.
Mm.
Og musikken synes jeg var også konge. Jeg har sett at noen kritiserer det her og der, for å ikke være liksom helt top tier. Litt uenig, altså. Jeg synes det var Michael Jackson, Quincy Jones, ja. Gode gamle soundtrackene der. Det er en sånn ny komponist som er ansatt i det teamet nå, som jeg så at på YouTube så var det under, for jeg søkte opp noen av de låtene som jeg synes er så bra fra det spillet, og da var det noen som skrev som Let This Guy Cook.
Ja.
Fordi det står ut, jeg tror det er den der Carnival Zone.
Ja.
Som jeg følte sånn, ja, her har du tatt Sonic på alvor, og tilført det noe moderne. Hva var det du ikke synes var top notch med det?
Nei, jeg likte jo veldig mye av det veldig godt. Jeg synes spesielt i starten, så det ga jeg det. Jeg blir alltid litt gretten når de har tweaked fysikken. Fordi jeg vokste jo opp med 2D Sonic.
For det har de jo.
Ja, og Sonic er mer tyngre her. Og det tok det litt tid før jeg liksom aksepterte. Det er sånn, det er litt klunky, og det ser ut som vanlig Sonic, men det er ikke helt. Så jeg kranglet litt med det i starten. Men jeg synes, da jeg ble vant til det, så likte jeg spesielt den første halvdelen av spillet veldig godt. Og så etter hvert så synes jeg det ble litt mer sånn, jeg ble litt mer frustrert. Jeg synes bossene hadde litt mye liv. Litt lange perioder hvor de var udødelige, liksom. Så det føltes som litt sånn ikke typisk Sonic boss fights, kanskje?
Ja. Kanskje det er derfor jeg liker det? For jeg har ikke så mye erfaring med Sonic som deg, sant?
Nei.
Min ordentlige, altså jeg spilte jo Sonic hos venner da jeg var barn, men mitt ordentlige kjærlighetsforhold til Sonic kom med Generations. Og da aksepterer jeg nok mer endring, hvis du skjønner.
Ja, det kan vi kjenne.
For du har jo nispilt Sonic 3, Knuckles og alle disse spillene.
Det har jeg i blodet.
Ja, så det skjønner jeg godt, altså. Fordi jeg synes jo gameplay er såpass gøy. Jeg merker også det som du snakker om, at Sonic er tyngre.
Ja.
Jeg synes ikke det gjorde noe, fordi jeg har ikke noe preferert Sonic, på en måte. Og så synes jeg gameplay er så gøy at det ikke gjorde noe at bossene varte litt.
Nei.
Fordi jeg synes det var gøy å hoppe på den bossen 10 ganger,
ja. Ja, jeg tror jeg bare kranglet litt med kontrollsystemet.
Ja.
Jeg tror det var mye det.
Ja, ja, ja.
Men jeg synes det er dritpent.
Enig.
Men jeg tror også det som gjør at ikke det er på lista min, da, det er det at jeg synes Mania var bedre. Da.
Ja.
Så jeg skulle ønske vi fikk et nytt Mania i stedet for det her. Men jeg er inne på noe.
Ja.
Det er det.
Jeg digger også Mania, altså. Men jeg tror det er vanskelig for meg å si nå, fordi Mania er lenger unna i bevisstheten, og enten så får man da et sånt mer varmt forhold til det, eller så får man et mer varmt forhold til det nyeste, på en måte. Så jeg har nok sidestilt i hodet mitt.
Det er jo Superstar, en New Game Plus her, da.
Ja.
Det synes jeg er kult.
Ja.
Med en ny character, som er helt ny.
Ja.
Og enda vanskelig siste boss. Helt insane vanskelig siste boss.
Jeg har bare så vidt rørt New Game Plus. Ja. Jeg spilte første banen liksom, men jeg har ikke spilt det noe mer enn gjennom det.
Nei, det faktisk ganske mye ekstra.
Ja. Multiplayer-moden også der. Ja. Online multiplayer.
Sant.
Spilte det en gang, vant, og tenkte, hey. Det ikke det jeg kan spille. Nei.
Det virker veldig kaos, og det var fire stykker i et sånt spill.
Ja. Ja, nå tenker jeg på den der, at det sånne små minigames.
Åja, den der Battle Royale.
Battle Royale,
ja. Det stemmer.
Det stemmer. Det var ikke så bra.
Nei, det kanskje ikke så bra.
Men Sonic i kjernen av Sonic synes jeg var drivbra. Mm. 16. plass på lista mi et skytespill som jeg ikke visste at skulle komme. Tok meg på senga det også, og jeg har masse timer i det. Spilte sammen med min gode venn Lady Poo og min gode venn Hasse Hope 69, som han heter på diverse.
Of course.
Og det The Finals.
The Finals. Dette har jeg hørt så mye bra om i det siste.
Det dritbra. Det postapokalyptisk fremtid, der hvor i beste Hunger Games-stil, drepe hverandre, har gjort om til et gameshow. Mm. Man spiller i en kjempearena som fylt med tusenvis av, hundretusenvis av mennesker som jubler. Wow! Mens det en kommentator som sier The Grandmasters are ready to fight! Og så det sånn, åh, de skal drepe hverandre. Woohoo!
Yeah. We live in a society.
Ja, veldig. Mm. Og det gjør det jo ekstra dystopisk at alt voicen text-to-speech AI.
Oi, ja, det litt enkelt.
Ja, og det funker dritt bra. Ha. Så det jo, ja. Ingen stemmeskuespiller i det spillet.
Nei, du den.
Ja. Men ja, det et spill der du spiller i lag 3 og 3, skal løpe inn, ta over en cash, liksom baseting, frakte den til en slags minibank som du putter den inn i, og så må du forsvare den minibanken i 2 minutter. Mm. Da vinner du de pengene. Og alt handler om penger, selvfølgelig.
Of course.
Som jo også en slags kommentar, da. Mm. Det beste med The Finals at det belønner å være fleksibel. Altså hvis du klarer å forandre spillestilen din underveis, så vinner du. Mm. Hvis du låser deg en måte å spille det på, så blir du da klarer de andre å på en måte finne en annen måte å slå deg. Da.
Ok.
Så fordi alt kan knuses.
Det kult.
Alt av fysikk, alle hus, alle veier, det kan lages hull og sprenges. Så hvis du da har satt denne minibanken din, pengeloden, i 3. etasje i et hus, så kan man jo bare gå inn i 1. etasje og bare sprenge seg opp, og så faller hele minibanken ned, og så tar du den over.
Ja, det så kongen det.
Det veldig, veldig gøy.
Det som next gen.
Ja, det det.
Ja.
Og fysikken funker dritbra. Jeg skjønner ikke at det bitte lille produksjonsselskapet fra Sverige.
Ja, Sverige, ass.
Nok en gang.
Nå må det mye seg.
Har greid dette her. Mhm. Det på 16. plass. Hadde det vært flere modes og mer å gjøre, så hadde det vært høyere. Mm. Jeg litt spent på om du har spilt 15. plass spillet mitt. Jeg hadde ikke spilt noen spill i denne serien, særlig ordentlig. Jeg hadde sett på Helge spille dette på ungdomsskolen. Jeg hadde ikke spilt det før jeg tok fatt på Diablo 4.
Ja, dette har jeg sett på Rune og Svensen spille.
Ja.
Og hva de kaller det? Dum, deilig denging.
Helt riktig.
Ja.
Trippel D. Mm. Rett og slett. Nei, man trenger egentlig ikke noe mer beskrivelse av det spillet. Hvis du elsker loot, elsker stacking av evner, som gjør at det blir dobbelt så sterkt, og dobbelt så kult, og mer flammer, og større pisker, og så videre.
Ja, synergy.
Ja, det akkurat det. Jeg synes det var dritbra. Alle som, altså jeg spiller jo bare Diablo, Diablo 4 første gang jeg spiller et sånt spill. Har du spilt noen av Diablo-spillene?
Bare snust på de.
Ja. Så jeg spiller det som et singleplayer-spill. Jeg helt uinteressert i den der season 1, nå skal vi grinde. Season 2, nå skal vi grinde mer for å få...
For det skjønte jeg gikk skikkelig dårlig.
Ja, og derfor det nok så høyst på lista mi. Mm. Fordi de som koser seg med det da, sånn som Stian snakker om, BIS, altså finne best in slot i hver våpen og sånn, og armor og sånne ting, synes nok det var litt kjipt. Jeg synes ikke det. Jeg synes singleplayer-delen dritbra. Kjempegøy looter-spill. I en verden som genuint creepy og veldig bra utarbeidet. Mm. Helvete.
Ja, skikkelig helvete.
Ja, det helvete på ekte. Mm. Bossene kule. Du må gjøre helt grusomme ting for å komme deg videre. Din egen mor offrer seg, og du blør utover, og da kommer det en demon, og så videre.
Ja, good times.
Ja, men det veldig grafisk.
Ja, men jeg har fått inntrykk av det.
Og det liker jeg, at de ikke tør, at de tør. Fordi det jo et AAA-spill av et av verdens største selskaper. Så det kunne vært sånn, nei, vet du hva, nå for å catere til et bredere publikum, så må vi bremse litt. Hell no, har de sagt. I rette forstand. Og det bra.
Det bra.
På 14. plass, et spill som av samme grunn som Jedi Survivor, ikke høyere, Spider-Man 2.
Det på 14. plass, altså? Ja. Damn. Ja, for det ganske høyt.
Ja. Fortell, det, hvorfor har du det høyt? Hvorfor er det du synes det så bra med det?
Nei, det bare et av de mest AAA-spillene.
Helt riktig.
Og det, selv om det mer av Spider-Man, som vi allerede har fått to ganger, så det bare sånn, den følelsen av å bevege seg i det spillet, jeg så glad i.
Ja.
Det kanskje liksom minutt for minutt det morsomste spillet jeg har spilt i 2023. Da.
Ja, det skjønner jeg.
Bare den der åpne New York, liksom. Så jeg digget Spider-Man 2. Det den letteste 100% playthroughen jeg har gjort noen gang.
Ja, du plettet det rett og slett.
Ja, jeg tok Platinum, men jeg fikk 100% i menyen.
Åh, ja! Wow, ja, det mer enn jeg gjorde. Jeg synes også det var et kjempebra spill. Virkelig, og det ikke noen menn her. Det kan få stå for seg selv. Det et kjempebra spill. Jeg har ikke noe å utsette på spillet.
Nei.
Det ikke sånn at jeg tenker at det kunne vært gjort bedre eller sånn.
Nei, det liksom i så fall bare noen historieting.
Ja. Ja.
Men der også var det mye bra. Men det var et par ting som var sånn, ja, det var kanskje ikke helt nok, eller det var kanskje litt, litt feil retning og sånn. Men jeg synes det elsket det.
Ja, jeg likte det også kjempegodt, og jeg likte også Miles Morales. Det bare at den typen spill er jeg ikke helt åpen for om dagen.
Nei,
eller sånn.
Jeg skjønner hva du mener.
Jeg har spilt så mye God of War, jeg har spilt så mye av den typen. Jeg vet ikke, kanskje jeg bare ikke liker det så godt. Altså, nok en gang. Det en sannhet med veldig modifikasjoner, for jeg har det kjempegøy. Jeg smiler fra øre til øre, og jeg synes det kjempedeilig å webslinge, og alt helt konge med det, altså. Det bare at man forandrer seg jo litt som fra år til år. Noen år så det en faktor som viktig for deg. Jeg hadde aldri trodd at Animal Crossing skulle være så viktig for meg som det ble i 2020, ikke sant?
Ja, det var mitt Game of the Year det året.
Nettopp, ikke sant? Det noe som større enn spill, på en måte, som kan påvirke deg i hva du åpen for da, i det året.
Ja.
Og i år så har det vært nyskapning, altså.
Det har det, og det er veldig sant. Spider-Man 2 jo, quote-unquote, bare et kjempebra spill, på en måte. Men det er noe med de der, en av de første scenene i spillet, så blir du bare kastet over hele byen.
Ja.
Og det sånn, dette visste jeg ikke at konsolen var i stand til å kjøre, nei, liksom. Så det er et så bra, bare et bra spill, at det likevel kommer høyt på min. Men jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Det et teknisk vidunder, det spillet. Og jeg liker det kjempegodt, og jeg tror at folk som som først og fremst av alt spiller for å spille fantastiske, Uncharted-aktige, polerte spillopplevelser, som gir deg gåsehud og AAA-følelsen, og shit, se hvor langt spillmediet har kommet, så det fort Game of the Year.
Ja, hvis du skal vise en uinnvidd hvordan spillet i 2023, så vil jeg ha satt på Spider-Man 2.
Ja, vet du hva? Jeg helt enig. Og det kommer jeg til å gi som råd til flere i denne podcasten. Det bare at for meg, når jeg graver dypere og dypere i spillmediet, så blir jeg mer og mer interessert i de quirky, rare, annerledes tingene. Det Jon Cato-cursen.
Ja, det det. Jeg tror det hvis du har vært, holdt på å si, en spillpundit lenge nok, så jeg tror du får den. Litt den der, vi må være litt mer kultur og litt mer...
Ja, eller bare sånn, overrask meg liksom. Ja. Jeg vil bli kastet rundt liksom, og det blir jeg jo for så vidt av Spider-Man, sånn som du sier, oi shit, nå kan jeg ha wingsuit. Wow! Helt ny måte å spille på. Ja. Det føles det jo som.
Ja, det er en sånn popcorn-spill. Sånn skikkelig popcorn-spill.
Og det nok også grunnen til at 13. plassen Hogwarts Legacy.
Ja.
Jeg har Hogwarts Legacy over Spider-Man 2.
Wow.
Og det fordi det første gang jeg føler at jeg får lov til å spille Harry Potter, ordentlig. At jeg får lov til å være student på den skolen som jeg har hatt lyst til å være student på så lenge. Jeg føler at det ekte magisk. Og det ga meg en mer sånn, dette noe nytt i spillmediet. Dette en følelse om at det kan være like viktig for spillmediet som Nintendo Wii var. Altså at det kan åpne døra for folk som aldri har spilt før. Sånn som Nintendo Wii, som plutselig var på eldre senteret og på korpsøvelse i pausen. Og Hogwarts Legacy tror jeg liksom sånn, jeg elsker Harry Potter-universet, jeg har aldri spilt et spill, nå skal jeg endelig kjøpe meg min første spillkonsol, som jo beviselig sant, med tanke på at det det mest sellende spillet i 2023. Den artikeln kom igår, 23 millioner solgte.
Jesus.
Så Hogwarts Legacy det spillet som har solgt flest eksemplarer I 2023. Hva synes du om det?
Jeg har dette litt av Harry Potter.
Ja.
Jeg har sett alle filmene, lest alle bøkene, men der endte det litt for meg.
Ja.
Så jeg ikke en av de som elsker det universet så høyt.
Nei.
Så jeg har nedprioritert det, rett og slett. Også litt med forfatteren å gjøre, må innrømme det,
at
jeg ikke er så glad I henne. Men...
Vi tok jo en veldig tydelig standpunkt om akkurat det I Nærlandslaget, om at vi behandler det som et spill, og så spiller vi det og bedømmer det etter deres kvaliteter, og forstår og sympatiserer med all kontroversen knyttet til det.
Mm.
Men akkurat som det spillet som kom fra en russisk spillutvikler, hva heter den?
Atomic Heart.
Ja. Så prioriterte vi også der å spille det, og vurdere det for deres kvaliteter. For ja, det var bare vurderingen vi tok, rett og slett.
Vi også anmeldte det jo I Level Up.
Ja.
Nick anmeldte det for oss, Rune anmeldte det I NRK.
Ida anmeldte det for oss.
Ja. Men jeg hadde ikke, det var ikke jeg som skulle anmelde det. Så da tenkte jeg da prioritere andre spill. Så jeg ikke spilte.
Nei, jeg kostet meg skikkelig mye med det, og jeg synes det var fantastisk å få lov til å gå på den skolen og utforske alle kriker og kroker, og det fullt av overskudd og masse hemmeligheter, og akkurat sånn som Hogwarts skal være. Det føltes som om den skolen var laget av noen som elsker det universet. Og som elsker alle mennesker.
Ja, det og alle mennesketyper. Også bra.
Ja. Så det veldig bra. 12. Plass. Nok en gang, jeg skjønner nå at det det denne lista her handler om. Det handler om nyskapning, og derfor det rart med sjetteplassen, men det kommer jeg tilbake til. 12. Plass, Cocoon.
Cocoon.
Har du spilt det?
Ja. Det et sånt, på en måte, perfekt puzzlespill.
Ja.
Som lærer deg alt uten et ord med tekst.
Ja, ja, ja. Ja.
Det veldig imponerende. Liksom som The Witness og Sure.
Ja, helt enig.
Det synes jeg så kult når spill kan få til det.
Satt du med pen og papir I Cocoon?
Nei, jeg har ikke rundet det. Så jeg har bare spilt noen timer av det.
Ja.
Men,
det ikke så langt du runder det, altså. Hvis du vil.
Jeg burde gå tilbake og runde det.
Ja.
Men det var bare sånn... Det sånn en drypp av shit, nå var jeg litt smart.
Ja, definitivt.
Og spillet laget litt for det, på en måte.
Ja. Ikke bare litt smart. Jeg følte meg som et geni. Ja. Jo dypere man kommer I det, jo flere på en måte Inception-verdener er det man går inn I, da. Og da blir det jo vanskeligere og vanskeligere. Også å henge med på. Men jeg helt enig I det du sier der. Såpass på en måte nyskapende gameplay-element, uten å forklare det med tekst, imponerende å få til. Det bare rett og slett veldig godt spilldesign. Og da skjønner man jo at det kommer fra den halvdelen av Limbo og Inside-universet som sto for gameplay. For det jo det de gjør.
Ja. Ja, det interessant å se hva de... hva de bygde videre på der.
Hvis du slår sammen Somerville og Cocoon,
ja, da får du Limbo og Inside.
Ja, det det du gjør.
Ja, det det du gjør. Det litt synd at, det litt synd at de to ikke jobber sammen lenger. Men,
en av de største, noe av det tristeste med spill, synes jeg.
Men kanskje de klarer å overgå det en dag.
Ja. Da har jeg nok mest tro på Cocoon-veien, altså.
Ja, jeg også har det.
Kjempebra puzzle-spill. Spill det hvis du ikke har spilt det. Et annet spill som du må spille, som ikke var på lista mi før denne uka, for jeg skjønte at før jeg skal spille inn denne episoden, så må jeg I hvert fall ha spilt dette spillet. Og det dyttet ut et spill som jeg sendte til deg fra lista.
Okay.
Det forsvant, det som var opprinnelig på 40. Plass, og ble erstattet av 11. plass. Rett inn på 11. plass!
Oi, oi.
Det Dredge.
Dredge.
Ja.
Å, det bra.
Elsker det.
Det så bra.
Det så bra at, jeg har spilt nå da, på denne uka her, x antall timer, og det rett inn på 11. plass. Altså. Tenk at det spillet om å fiske kunne være så bra.
Ja, og så det, jeg synes liksom, det en rar idé, men det samtidig en ikke så rar idé. Fordi veldig mye, for dette jo dypt ned I Lovecraft-horror, og Lovecraft-historiene jo, mange av de handler jo om fiskere, og det handler om... det farlige på havdypet og sånne ting. Så det passer jo perfekt I et sånt univers.
Og veldig mange, hvis du ser på Lovecraftian skapninger da, så jo mye av det åpenbart inspirert av skapninger som faktisk lever på det dypeste havbunnen,
ja,
nede i Marianegropen, liksom.
Sånne kongeblekspruter og sånne ting.
Ja, og sånne fisker som har sånn egen lykt foran fjeset sitt og sånn,
ja.
Som jo finnes.
Ja, de finnes, og de fucka.
Ja, det så fucka.
Ja, de dritsjøge og skumle.
Og det sier litt om jordas måte til å si sånn adapt or die. Mm. Det sånn, her nede det ikke noe lys. Ja, da får jeg utvikle meg til å bli en fisk med eget lys.
Jeg har en egen lampe på hodet, liksom.
Åh, nei, Dredge jo et fiskespill, og det jo... alle som har jobbet som lofotfiskere ville jo vært 100% enige i dette. Havet farlig.
Mm.
Og når det blir natt, så det ekstra farlig. Det skjær du ikke ser, det kan blåse opp til storm, og du kan bli spist av en horrorskapning på havets bunn.
Det skjer fort.
Ja. Så det rett og slett det. Det et mysterie. Alle som rundt i denne byen som du våkner opp i, og skal begynne med denne fiskebåten din, sier sånn, de sier ikke hele sannheten. De skjuler noe for deg, liksom.
Ja, de veldig sånn mystiske. De stoler ikke på deg, du stoler ikke på de.
Nei. Hva skjedde med min forgjenger?
Ja, han forrige fiskeren.
Ja, hva skjedde med han? Når du har fått sånn upgrade som gjør at båten din går raskere hvis du holder inn en knapp, så kommer det en gammel kone og sier sånn, å nei, jeg trodde det var en annen.
Ja.
Den lyden der jeg har hørt før.
Mm.
Det ubehagelig.
Mm-hmm. Så det noen sånne quester i det spillet, hvor du kan møte på fremmede folk på små øyer, og så sier de at de trenger et eller annet.
Mm.
Og så kan du forte deg gjøre questen, og hvis ikke du forter deg, så de døde dagen etter. Og da kan du ikke gjøre den questen.
Nei, det grusomt.
Mm.
Men grusomt bra, altså. Og jeg liker også den følelsen av, som jeg har fått helt siden jeg spilte sånne miniklipp-games på PC-en på datarommet på ungdomsskolen, at det sånn, nå kan jeg investere i noe bedre, så jeg blir bedre.
Mm.
Det masse av det
ja,
i det spillet. Båten din blir sterkere, du får bedre lys om natta, du kan gå over til nett og fiske med, i stedet for krabbeteiner, og så videre. Kjempebra, kjempebra spill. Anbefaler alle å spille. På tiendeplass, et spill som bare har vært i beta i år, men jeg spilte det så mye at det var min... altså, det et fullverdig spill for meg. Det gratis, fordi det i beta. På Steam, Backpack Battles.
Backpack Battles.
Har du spilt det?
Jeg har spilt Backpack Hero.
Ja!
Og det jo på en måte... Jeg tror det litt latert.
Jeg elsker at det har blitt en sjanger.
Ja.
Sekkesjangeren.
Ja, ikke sant? Men jeg tror Backpack Battles litt mer sånn, det sånn auto-battler med den samme mekanikken på en måte.
Absolutt.
For du fyller sekken din med ting, og så bruker du det til å slåss med.
Ja.
Det jeg vet ikke hva som liksom, om det noe connection mellom de to. Utviklerne kjenner hverandre eller et eller annet, men...
Mulig. Hearthstone Battlegrounds møter Slay the Spire.
Ja.
Føles det sånn.
Mm.
Du fyller sekken din med potions, våpen, forskjellige skills og steiner som gir deg pluss en og deilige upgrades. Og så går du i battle mot ekte andre mennesker online. Så har du x antall liv, og når de når du har tapt så mange ganger, så taper du. Eller du har spilt x antall kamper, så runder du på en måte. Og kan velge om du vil gå videre til det som blir... naturlig nok vanskeligere da, fordi det andre alternativet å take your money and go på en måte, til neste run.
Det ser litt ut som de der fake Facebook-spillene, de som det reklame for overalt.
Du har helt rett.
Det ligner veldig på det.
Du har helt rett. Bare at det ikke det da.
Nei, det faktisk et ekte spill. Et
helt ekte spill, som gratis.
Ja.
Uten masse reklame.
Det fint.
Fordi det jo en beta da. Mm. Men jeg har veldig store forventninger til når dette kommer, fordi jeg hadde det så bra og gøy med det i 2023, at det min tiende plass. Det vil si at det bedre enn alle andre spill vi har snakket om hittil, for meg.
Ja, da det bra.
Det dritbra! Det så avhengighetsskapende at jeg sleit med å... Jeg måtte liksom stoppe meg selv for å spille det videre, fordi 2023 var så fullt med spill. Så sånn det. På niende plass, et spill som på lik linje som Chia lærte meg om andre kulturer, på en måte som gjorde at det grein, altså. Hulka til tider.
Mm.
Det Venba.
Venba.
Ja.
Det emosjonelle spillet om indisk mat.
Tenk på det.
Mm.
Jeg lurer på, tror du, hvis man fra India, eller har oppvokst i en indisk familie, med den kulturen, tror du det sterkere å spille det da? Eller mer sånn, åja, dette en klisjé?
Jeg tror, jeg har i hvert fall hørt folk snakke om, at de som hva heter det hvis du har foreldre med hver sin kultur?
Ja, ja hva heter det da?
Multicultural, eller hva?
Ja, noe sånt.
Noe sånt?
Av to ulike bakgrunner, da.
Ja, si. Altså, du har vokst opp i to ulike, eller to bakgrunner som kanskje har krasjet litt med hverandre. Da.
Ja.
Enten det, eller hvis du har to foreldre som fra et land, men du har vokst opp i et annet.
Ja. Du har en fot i hver kultur, liksom.
Ja, da tror jeg det treffer veldig hardt.
Ja.
Det i hvert fall det jeg har hørt.
Ja.
At de som har den opplevelsen, de kjenner seg veldig igjen i det spillet her.
Carpe kom jo med et album i 2023 og fylte Spektrum, eller var det i fjor? Nei, det må ha vært i 2023. Nei, husker ikke. Okay. Fylte Spektrum 10 ganger på rad. Og de sa jo nøyaktig det samme. Altså, de som traff hardest for det albumet, var de som hadde en fot i hver kultur, og kjente seg ikke helt norsk, eller ikke helt pakistansk, eller ikke helt indisk. Altså, det er liksom halvveis det og det, da. Når er jeg hel, liksom? Og det er jo det Venba handler om.
Ja.
Og for meg som ikke har kjent på den tematikken, men har kjent og kjenner mennesker i oppveksten, som jeg vet har stått i den tematikken, så ble det ekstra hardt for meg, da. Sånn, ah, fuck, jeg skulle ha sett Mayar litt mer på ungdomsskolen, liksom. Og sett hva han sto i, da.
Ja.
For det er jo knallhardt, liksom. Alle vil jo bare passe inn.
Men det har jeg tenkt mye på, sånn på barneskolen, ungdomsskolen, videregående. Hun ene i klassen som hadde hijab, for eksempel, hvor annerledes hun ble for alle. Og hadde sikkert ikke så mange venner i Tønsberg, så var det var veldig hvitt i Tønsberg. Og det å være den ene personen da, som skiller seg ut, det må ha vært utrolig vanskelig.
Ja. Og hvis du snur den tematikken da, hvis jenta i klassen din hadde tatt av seg hijaben for å passe inn i klassen deres, tenk så kjipt for foreldrene hennes. Når hun kommer hjem fra skolen og ser sånn, ja, hun distanserer seg fra oss og vår kultur, og sier farvel liksom, til det som betyr mye for oss da. Så det må være så tøft. Aldri strekke til liksom, på noen områder. Åh, jeg får helt klump i halsen av å snakke om det. Og at et spill kan gi meg den innsikten, det synes jeg er helt fantastisk.
Ja. Det er et sånt potensial i spill. Det å sette deg i en situasjon som du ikke er helt forberedt på. Det er flere spill de siste årene som har gjort det. Det er en så kul trend.
Enig. Så hvis du vil lære noe om livet og bli et litt bedre menneske, så spill Venba. Et matlagingsspill, eller et spill om å finne seg selv, forkledd som matlagingsspill.
That's how they get you.
Ja. På åttende plass, en norsk spillutvikler, Solveig Møster, har vært med i utviklingen av dette. Jeg elsket det så mye, og jeg elsket det fordi jeg sa det i anmeldelsen min også. I guess they do make them like they used to. Det er Bomb Rush Cyberpunk.
Bomb Rush Cyberpunk.
Fytti smogo, altså. Jeg elsker at det spillet er så cringy. At det tør å være cringy. Og at det bare lar seg selv være sånn, «Ey, kom her og battle med oss i en dansebattle!»
Ja, ja, ja.
Digger det?
Det er kjempebra. Det er basert mye på Jet Set Radio.
Ja, ja. Det er jo
og tungt.
Ja, ja.
Det er, samme stilen og samme...
Det er nesten en slags fan-oppfølger, ja. Da. Og det har du jo sagt også, spillutviklerne. Fortell, har du spilt det?
Jeg har ikke spilt det selv. Jeg har sett en playthrough av det.
Ja, ja.
Så jeg bare slapp av og vibe med det.
Ja, for det er et vibete spill.
Ja, det er et vibespill. Ja. Det er det.
Og du skater jo. Du tagger jo. Du breaker. Og outfunker forskjellige crews i en by. Og du kan stå på skateboard eller sykle eller stå på inline og alt handler om å være go all city, som det heter. Altså ha på en måte kulhetskontroll over alle bydelene i en by.
Akkurat som i virkeligheten.
Ja, det er det det handler om.
Det er det.
Og det var så gøy. Jeg koste meg så mye med det. Jeg synes med skate og inline følelsen var sånn som det skal være. Soundtracket spot on. Elsket det. Enten det var elektronisk musikk, eller punkmusikk, eller liksom, det var sånn som det skal være, da, sånn som du snakker om i din sånn hyllest til klassiker, til Tony Hawk.
Ja, ja det også er den der veldig spesifikke viben, millenniums-viben, liksom.
Så det er nok ikke, det treffer nok ikke like hardt for alle, men for meg som er en 100% millenniums dude, så var det bare et kjærlighetsbrev, altså. Jeg ga det 87 av 100, tror jeg. Og likte det dritgodt. Så, ja.
Men det er faktisk sånn, apropos det da, det å fange en tidsalder og en vibe, det er mye av grunnen til at Resident Evil er så høyt på min liste.
Ja.
Fordi den nailer den der edgy, 2000-talls gameren, men det har så mye selvironi på det. Og det blir så morsomt med selvironi. Når Leon Kennedy sier liksom Nighty night nights, når han skyter en rustning, ikke sant? Eller I'll give you a holy body. Det er så utrolig teit. Men jeg elsker det.
Ja.
Det er Shadow the Hedgehog med selvironi, liksom.
Åh, det er så bra.
Ja, så sånn apropos det.
Og at de ikke på en måte har skrevet om det, men bare står i det.
Ja, de bare velger å omfavne det.
Ja, dritbra. Vi er på topp 7-lista, og nå er det bare skikkelig dritbra spill, synes jeg da, herfra. Noen kommer sikkert til å si, hva? Det spillet du skal si der er makkverk!
Mm-hmm.
Det synes ikke jeg.
Nei.
Disse 7 spillene er alle spill som jeg kunne plukke opp når som helst resten av mitt liv, og sett tilbake på som sånn, ah, jeg hadde en fantastisk opplevelse da jeg spilte det, du. Sånn som man gjør på hytta noen ganger.
Ja.
Det første er 7. plass, Dave the Diver.
Dave the Diver.
Fytti pøken, altså.
Åh, det er så bra, det.
Jeg digger det. Og tenk det, at jeg i 2023 skulle komme 2 fiskespill jeg digget.
Ja, ja, det er kjempe. Og så er det er et sånt spill hvor du liksom, ok, nå har jeg sett alle mekanikkene. Nei, nå har jeg sett alle.
Mm.
Nå introduserer de ikke noe mer.
Mm.
Og så gjør de det.
Mm.
Igjen og igjen og igjen og igjen.
Og nå har jeg sett alle twistene.
Ja.
Å, nei. Okay.
Da skal vi hit, da. Ok, da kommer det her,
ja. Å, den hemmelige sivilisasjonen under bakken der, ja.
Okay. Så skal du farme litt, og så skal du... Det er så mange spill på en gang.
Det er video games, the game.
Oh.
Det føles som det beste fra så mange sjangere i et spill. Og et sånn tullet univers,
ja.
At det er helt greit. At de introduserer nye karakterer som kan gjøre helt andre ting, og det bare oppleves som helt riktig.
Ja, så er det sånn, karakterene, det er veldig lite manus, eller det er sikkert ganske stort manus, men de sier mye med lite da.
Ja.
Og så har de så utrolig bra animasjoner, og så bra sånn karakterisering av figurene.
Helt konge.
Du skjønner med en gang hva slags type han fyren, han gründeren er, hva slags type Dave er, og han der som lager våpen, han otakun.
Ja, ja, og sushi-chefen, og hun programlederen som er sur, og som får sånn foodgasm.
Ja, ratatouille.
Ja, ja, ja. Og bare måten, regien, kameraføringen på en måte da,
man
zoomer inn på pupillen når de får en fantastisk opplevelse, sånne ting. Det er så overskudd og gøy og lek og fjas.
Det er det.
Jeg digger det.
Det er kjempebra.
Ja. Dave the Diver, er det fortsatt inkludert i Game Pass? Var det det på noen tidspunkt? Jeg føler at det var på Game Pass. Jeg følte sånn, shit, det er alt for bra. Nei, it's not coming to the Game Pass. Ok, det var ikke der. Men hallo, det koster $20 på Steam.
Ja, ute på Switch også nå, tror jeg.
Ja. Det må være en skikkelig god opplevelse.
Ja, det tror jeg.
Ja. Eller på PlayStation Portal, i sofaen din, ved siden av routeren din. For det er det eneste stedet du har bra nok dekning til å spille. PlayStation Portal.
Ja.
Shots fired!
Oi, oi, oi. Hot takes? Det er kanskje ikke så hot engang. Det er kanskje en ganske mild take, egentlig.
Ja. Nei, Dave the Diver, 7. plass. Vi nærmer oss topp 5, og på 6. plass spillet som caterer til... Ja da, det har sikkert mange feil og mangler, men for meg har det ingen. Jeg elsker loading screens, jeg. Gi meg Starfield.
Starfield?
På 6. plass.
Ja.
Det er dritbra, jeg.
Ja, men Starfield er et sånt du elsker eller hater, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Og det, vi har jo begge deler i vår redaksjon.
Ja.
Det vil si, vi har ikke så mange som hater Starfield i vår redaksjon.
Nei.
Både Rune og Nick likte det kjempegodt.
Ja, Nick hadde vel 9 av 10,
mm.
og jeg hadde 90 av 100. Så det er vi helt på merke, begge to. Jeg elsker Starfield. Jeg elsker følelsen av å være i det, og det er, jeg spilte over 100 timer. Da må det være nok. Du kan ikke forvente mer av et spill.
Nei, altså Bethesda ser nok for seg at du skal spille det hele livet.
Mm.
For det er jo litt sånne New Game Plus tweaks og tull og tøys i det spillet, som gjør at du i teorien kan spille det veldig mye.
Ja, og måten de har på en måte gjort New Game Plus til en så viktig del av spillet, er en av de grunnene til at jeg elsket det. Det sjokkerte meg da jeg på et tidspunkt, spoiler alert, hvis du ikke vil vite noe om Starfield, hopp 20 sekunder fram i tid, møtte meg selv i New Game Plus.
Mm.
Det er sånn, åja, selvfølgelig går det an. Det gir jo mening i dette universet her.
Mm.
Nå kan du begynne å høre på igjen.
Det er fin spoiler alert.
Ja.
Slipper å klippe noen.
Ja, ja. Mm. Så jeg synes alle de små og store historiene, jeg likte forskjellen på byer som er langt frem i teknologi, og byer som har tviholdt på gammel western-stil.
Mm.
Aquila City, for eksempel. Hvor mye spilte du det?
Ikke nok.
Nei. Hva synes du? Synes du det er helt greit, eller?
Jeg har en greie med Bethesda-spill.
Ja!
Hvor jeg spilte Skyrim. Ja. Elsket det i 100 timer.
Ja.
Og så fikk jeg så utrolig nok.
Ja, ja, det skjønner jeg veldig godt.
Så fort jeg nådde 100 timer, så var det sånn, ok, nå jeg ferdig.
Mm.
Og alle Bethesda-spill jeg har prøvd å spille etterpå, har den samme følelsen du kan opp.
Ja, ganske tidlig, eller?
Ja, ganske tidlig. Ja. Og det, jeg vet ikke hvorfor.
Nei, ja, men jeg skjønner det veldig godt.
Du jeg bare ble mett, på en måte.
Du har rett og slett overdosa på Bethesda-formelen.
Ja.
Og de må gjøre noe med det, fordi snart er jeg død. Altså, sånne som meg da, som synes det er helt greit, Jon Kato sa det også, synes det er helt greit med loading screens. Da kan jeg kikke ned på mobilen eller ta med en bit av bagetten som jeg har smurt.
Ja.
Og så synes det er helt greit at du ikke kan ta romskipet ditt og fly opp uten å få cutscene. Jeg synes det er helt strålende.
Mm.
Kose meg, jeg blir ikke dratt ut av det i det hele tatt, fordi det er jo cutscenes, nei, det er jo loading screens overalt i Skyrim, for eksempel. Ut og inn av huler, ut og inn av dører, ut og inn av samtaler.
Mm.
Gjør meg ingenting. Jeg har vokst opp med det.
Ja.
Så jeg står i det med brask og bram.
Mm.
Mm. Jeg digget Starfield. Synes alle de forskjellige factionsene var fantastisk å spille. Noen av de kuleste historiene fant jeg etter sånn 70 timer. Og det er for meg et kvalitetstegn.
Ja.
Pokémon Arceus, Legends Arceus. Beste spillet er, nei, beste delen av spillet er etter siste boss. Helt supert det. Likte det.
Ja, jeg så digget det.
Ja. Så det var Starfield, sjetteplass. Da er vi på topp fem. Og dette tror dere, kjære lyttere, at dere vet. For jeg har jo sagt min topp fem i Game of the Year-episodene våre, som var mot slutten av 2023. Men denne topp femen har forandret seg. Siden det.
Oi.
Så vi må gå tilbake i tid og spille inn det på nytt.
Shit.
For på femteplass ligger et spill som lå på tredjeplass da jeg spilte inn episoden, og det er Alan Wake 2.
Det er på femteplass altså?
Mm.
Damn.
Det er flere grunner til at det har gått ned til femteplass, men fortsatt da, folkens, husk at dette er, nå er vi oppe i 90 av 100. Alle spillene her er 90 av 100 eller bedre. Det begynte på Starfield. Alan Wake 2 for meg er på sånn 92-93 av 100. Så det er nesten et helt perfekt spill.
Mm.
Men det har blitt overtatt av noen andre. Har du spilt Alan Wake 2?
Ja. Og det er det spillet som jeg måtte utfordre meg mest med i år. Fordi jeg spiller jo ikke så skummelt spill.
Nei.
Og dette er et dritskummelt spill.
Det er det skummeleste spillet jeg har spilt.
Med jumpscares, som er helt jævlige.
Helt forferdelig.
Den der Synthia-kapitlet i det spillet. Det var nesten... Da ble jeg nesten sint.
Ja.
Det tok nesten liv av meg. Jeg var så stresset.
Ja.
Men jeg kom igjennom det.
Ja.
Og det var fordi det var så bra.
Mm.
Fordi jeg elsket alt det andre det gjorde.
Samme her.
Sånn historiemessig. Noen sekvenser i det spillet. Det at... Altså, selvfølgelig den Weezing, Herald of Darkness er helt amazing.
Mm.
Og det at du bare kan snuble over en 20 minutter lang finsk kunstfilm.
Fantastisk.
I spillet.
Helt fantastisk.
Det
reklamesekvensene med de dumme Koskula-brødrene.
Det er helt nydelig.
Ja.
Og det er sånn Remedy gjør sånne ting som bare ingen andre gjør. De har finnet sin egen greie, som er bare dems. Og de nailer det.
I anmeldelsen av Alan Wake 2 så sa Steffen Lund, han ga det 100 av 100, og sa at vi bør begynne å se på Sam Lake, som er kreativ director da, i Remedy, på lik linje som Hideo Kojima.
Ja, jeg så på en stream fra en av de som var med å arrangere Game Awards i år. Han hadde snublet over Sam Lake og Hideo Kojima som snakket sammen.
Ja.
Og det er sånn, den samtalen skal jeg gjerne hørt, ass.
De la ut et bilde sånn her, hei, så de sto sammen. Det er bare sånn, wow!
Shit!
Nei, Alan Wake 2 er jo et horrorspill som er dritskummelt. Jeg trodde ikke det var så skummelt, for jeg spilte de første timene og følte sånn, åja, dette er krim noir, liksom, som jeg koste meg veldig med, da. Ja da, det var skummelt at vår døde mann gikk opp av sjøen, og jeg måtte liksom, det var noen jumpscares og sånn.
Mm.
Men jeg tenkte jeg skulle leve godt med det, så jeg sa det en del. Det er ikke så skummelt. Kos deg med det hvis det er krim. Og så bare, hva skjer liksom?
Ja.
Hvor skummelt skal det bli, da?
Mm.
Det er det skummelt spillet jeg har spilt.
Ja, samme her.
Og likevel så kom jeg gjennom, fordi det er magisk.
Ja, og så er det noe med bare det, alt det andre de gjør, sånn som det kapittelet i Coffee World.
Ja!
Jeg elsker Coffee World. Bare det konseptet. Jeg har lyst til å dra til Coffee World, og liksom ta bilder av alle de dårlige ridesa, og alle de teite tingene.
Ja, altså i Coffee World, synes jeg det var grusomt skummelt også.
Ja, men det var sånn som bikket over å bli morsomt for meg.
Ja.
Men at, for det var så billig.
Ja.
At liksom, måten de har fått en sånn pappfigur til å prate på her, og teipe en kassettspiller bak. Ja. Sånn, Jeg elsker sånne ting, sånn shabby fornøyelsesparker.
Ja, ja, ja. Og tar seg selv, ja. Nei, det tar hele sjangeren, slags parodi og...
Ja, jeg oppdaget Espa-boller
ja.
I år, og det litt sånn coffee world. Dette er så charmerende.
Det helt riktig! Ja. Espa-boller jo coffee world!
Det coffee world!
Det har jeg glemt! Ja, det det beste sammenligningen jeg har hørt. Nei, Alan Wake 2, hvis du liker... Altså, det en av årets klart beste historier. Jeg tror jeg hadde kåret det til Story of the Year, liksom, hvis jeg måtte velge det. Men det helt utrolig fantastisk, altså. Vi skal videre til fjerdeplassen, og der ligger spillet som jeg slakta i 2020. Oi. Jeg sa det var en grunn, lite en uforløst opplevelse med... svake mekanikker, irriterende NPC-er, elendig politisystem og en forutsigbar historie med todimensionale karakterer, fullt av bugs som ødela sidequests for meg, som jeg for eksempel ikke kunne fullføre. Jeg sto stille. Og derfor så det så fantastisk at nå, i min bok, et av de aller beste spillene som noensinne lagd, Cyberpunk 2077.
Der var den.
2.0-versjonen. Jeg sa det jo innledningsvis i forrige episode, men jeg syns Cyberpunk 2077 anno 2024 da, det er et helt annet spill. Altså, jeg har sett sammenligningsvideoer der du ser hele sekvenser som har et annet manus. Altså, Johnny Silverhand-karakteren sier andre ting. De har skrevet om scener. I starten av ganske tidlig i spillet så det en sånn Delaware, en sånn AI-taxitjeneste, som går bananas og kjører på deg med en bil. Og da sa i originalspillet Johnny Silverhand sånn som «Well, that was a rare en skikkelig dust setting. Yeah. Og nå det sånn «Wow, det traff meg det du sa der». Huh. Så stor endring det i manuset liksom, og forandringene. Derfor det på fjerde plass.
Huh.
Hva skal vi si om den snuoperasjonen der?
Det jo en av de større... Altså, det er så vanskelig, fordi det jo folk som kjempefan av originale Cyberpunk også.
Yeah.
I hvert fall PC-versjonen da.
Bare det at når du skjøt opp i lufta, så alle 50 menneskene som var i nærheten av deg gjorde det samme.
Ja.
Ned på kne. Det bare, da drar du meg ut av den verden. Da,
ja.
Da det et spill, liksom. Da det ikke en verden jeg lever i. At det der sexbutikkene var bare copy-paste på alle gatehjørner, liksom. Det for dårlig, da. Sorry.
Nei, jeg gleder meg til å spille 2.0-versjonen.
Ja.
Det blir veldig spennende å se hva slags... Hva slags ny opplevelse det er.
Jeg har det så gøy med det. Jeg koser meg så mye. Jeg spiller det nå, as we speak. Jeg liksom 40 timer inn da, i denne nye opplevelsen. Og hvis jeg skulle anmeldt 2020-versjonen, så hadde jeg endt på sånn 70, tror jeg. Eller 68 av 100 rundt der liksom.
Ja.
Nå det liksom 95-96 altså.
Wow.
Det et dritbra spill. De har greid å tone ned. Jeg opplevde liksom at i originalversjonen i 2020 så var det sånn Dildo Baggins. Ja. Det var nivået på sexvitsen da. Men nå de der, men mye bedre, synes jeg. Og det tar liksom, vi har snakket her i SideQuest før om hva som skal til for å treffe cyberpunk-sjangeren. Og det treffer 100% liksom.
Ja, så bra.
Det føles som Citizen Sleeper.
Ja, jeg har sittet og sett på Svensen hos oss. Spillet på stream, og han har hatt en sånn bild som ser kjempegøy ut. Sånn der bankebild, hvor han går rundt og kaster folk.
Ja.
Og det en av de beste øyeblikket jeg har sett på stream, det når han det en sånn fighting ring sidequest, hvor han kommer til
Beat
champion.
Beat on the brat, heter det.
Ja, han kommer til liksom toppsjefen, og han blir bygd opp så mye, og sånn, nå skal du fader meg passe deg, for nå skal jeg banke dritten ut av deg, liksom.
Ja.
Og Svensen bare med ett slag, bare pum, og så han død. Det noe av det beste jeg har sett.
Åh, det så digg det spillet, at det kan gjøre det der. Jeg har en sånn revolver-bild nå, pistol-bild, og da spiller jeg med en pistol som har en AI inni seg, sånn at den kommenterer med subtitles på skjermen mens jeg skyter. Det sier sånn, I hope you like killing that one, liksom over skjermen. Og så det sånn, du kan velge, hva vil du jeg skal fokusere på? Bare headshots, eller bare bodyshots, sier pistolen til deg på skjermen. Og det dritgøy når du da på en måte bare har bygget rundt pistoler, og kommer inn i et sted hvor det sånn, shit, her det 10 fiender, det vanskelig, så bare, pop, 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 alle dør. Og pistolen sier, hope you had a nice time, til deg liksom.
Ja, nice.
Ja, nei, det gøy. Cyberpunk et dritbra spill. fullt av kreativt overskudd. Et annet spill som fullt med kreativt overskudd, som har tatt plassen fra Alan Wake 2, da, Super Mario Wonder.
Ja.
Tredjeplass for meg.
Tredjeplass, altså.
Ja. Førsteplass for Stian.
Wow.
Game of the Year 2023. Shit.
Da, jeg skjønner det jo.
Det det beste 2D Mario-spillet jeg har spilt.
Ja, det oppi der med World for meg. Ja. Det det.
Og diskusjonen min har hele livet vært igjennom enten 3 eller World. Mm. Fra år til år så forandrer det hva jeg liker best. Nå trenger jeg ikke forholde meg til det lenger, fordi Nei. Wonder bedre.
Fordi Wonder finnes.
Ja. Mm. Jeg elsker det spillet. Du har vel også streamet det litt?
Ikke streamet det, men jeg har Nei. Anmeldt det.
Ja, for jeg bare mener at jeg, kanskje jeg bare hørte det, hvor du kommenterte på liksom de siste... Ja, vi snakket om det vi. Hvor mange forsøk man du ja. Brukte på den siste vanskelige banen.
Stemmer.
Ja.
Jeg satt i, jeg fant ut en time og et kvarter på ja. Bare den siste banen.
Ja, ja. For det var det jeg var redd for, at Super Mario Wonder skulle være fylt med kreativt overskudd og skulle være gøy og sånn, men at det ikke skulle være noe der for seasoned players.
Mm.
At det skulle være for lett, liksom.
Ja.
Ikke det?
Nei. Nei, det er veldig lett og breezy i starten,
ja.
Og kanskje gjennom mesteparten av hovedspillet.
Ja.
Men de specialbanene, de tøffe.
Ja, og det skal det være i et Mario-spill. Jeg liker hele det universet. Jeg liker at det masse nye fiender. Hvordan klarer man å finne seg opp selv så på nytt i 2023?
Ja, ja det jo nesten hver eneste bane introduserer en ny fiende og en ny type power-up i den blomsten
ja.
Som gir deg sånn wonder-effekt.
Ja. Jeg er så imponert over hva Nintendo har fått til med det spillet.
Mm.
Som på overflaten bare et 2D Mario-spill. Og så det så mye mer enn det.
Ja.
Det ryktes vel at de hadde 1000 ideer eller noe sånt om de Wonderflowerne, og så koka de den ned til liksom de
ja.
70 beste eller hva det da.
En av de ideene var visst nok en live-action Mario som snakket dritt til deg mens du spilte. Mario Wonder 2.
Så, ja, takk!
Ja, kan vi ikke bare enda litt gærnere?
Mer Alan Wake inn i det universet. Skrudde ting. Så det 2 spill igjen på denne lista.
Ja.
Og de som sitter og hører på dette skjønner jo da kanskje hvilke 2 spill det står om.
Mm.
Begge 100-100 for meg. Og begge kniver med hverandre. Jeg tror vi bare skal ta begge i samme slengen. For det står mellom Tears of the Kingdom og Baldur's Gate 3.
Of course.
Som første og andreplassen på lista mi. Og det som nummer 2 av disse, det Baldur's Gate 3.
Ja, samme som meg da.
Ja, det det?
Mm.
Har du Tears øverst?
Jeg har Tears øverst.
Ja, fantastisk. Hvorfor Baldur's Gate 3 nesten Game of the Year?
Nei, det var vondt å ikke gi førsteplassen til det.
Mm.
Fordi jeg skjønner så godt alle som har Baldur's Gate 3 på førsteplass.
Mm.
Det et revolusjonerende spill.
Mm.
Det har aldri blitt laget et så gjennomført CRPG. Altså så, det sånn litt utrolig at det finnes.
Mm.
At det mulig å lage en så engasjerende historie som kan gå i så mange retninger.
Ja.
Og at det mulig å nærme seg D&D, da, ekte penne og papir Dungeons & Dragons. Så, i så stor grad på PC.
Ja.
Eller i et spill, et digitalt spill.
Mm.
Det helt vilt. Og at du kan spille det alene, få en kjempebra opplevelse. Du kan spille det i multiplayer, få en kjempebra opplevelse, som veldig annerledes.
Mm.
Jeg spilte jo faktisk i forrige runda Nick og Svensson og jeg, vår gjennomspilling av Baldur's Gate 3.
Mm.
Og vi holdt på sin launch.
Ja, ja, dere har jo, del 21 eller noe på YouTube.
Ja, på YouTube, og det fortsatt bare akt 1 på YouTube. Ja. Så vi har masse vi ikke har lagt ut enda.
Ja.
Men det har vært helt magisk, altså. Så jeg har spilt gjennom nå en gang alene, en gang med de,
mm.
og i gang med nummer 3.
Mm.
Det er så bra. Det er sånn... Det er svært. Det føles så sånn uendelig.
Mm.
På en måte som jeg ikke trodde var mulig.
Ja. Det et helt utrolig spill for meg. Jeg skal begynne på min andre gjennomspilling nå. Det kommer ikke til å ta førsteplassen fra Tears of the Kingdom, men det kommer til å vokse for evig for meg, det spillet.
Mm.
Jeg trodde Disco Elysium var peak CRPG.
Ja.
Baldur's Gate 3 viste meg at det går an å gjøre det enda bedre.
Ja.
Og det sjokkerende for meg.
Mm.
Fordi Disco Elysium en livsforandrende spillopplevelse for en del.
Det er så forskjellig også.
Ja.
Det er faktisk ikke sikker. Jeg tror jeg liker Baldur's Gate 3 bedre.
Ja.
Men det noe med manus i Disco Elysium som så magisk. Men...
Jeg liker begge to, jeg klarer ikke å... Det som å velge mellom barna sine.
Ja, det litt sånn.
Jeg klarer ikke å si at Baldur's Gate 3 bedre, jeg klarer heller ikke å si at Disco Elysium bedre.
Nei.
Fordi de har så forskjellige kvaliteter også. Men det är ett dritbra spel, ja. Fyllt med helt fantastiska tredimensionella karaktärer. Mm. Du har lust att ligga med alla.
Ja.
Män och damer
och alla har lust att ligga med dig också. Ja. Det är så morsomt. Jag ja. När jag spelade solo ja. Så var jag lite completionist. Jag gjorde alla questen jag fant.
Ja.
Och det var så ofta att jag blev tagit helt på sängen. Av
bokstavligt talt.
Ja, bokstavligt talt. Ja, liksom plötsligt så var jag på date med Gail.
Ja.
Och jag hade ju aldrig flörtat med Gail.
Nej.
Han bara plötsligt så var han helt upphängt I mig.
Ja, du upplever någon magisk I luften.
Ja, ja.
Magic in the air.
Och plötsligt så må jag friendzone halsen ganska hårt. Ja. Och han blev jätteleise.
Ja, stakar.
Och jag hade ju bara gjort questen hans. Ja, ja. Jag hade ju inte flörtat med honom deltagit.
Parallellt med att du försöker rädda världen och du ja. Håller på att dö för du har en mind flayer in I huvudet och mm. det är så deilig.
Och så må du skuffa halsen alltså.
Ja, ja.
Mm.
Ja. Varför är Tears of the Kingdom bättre?
Det är så det är snyggt att säga det till och med.
Ja.
För det är inte egentligen bättre, det är bara det betyder mer för mig.
Mm.
Och
nej, helt enig. Det är bästa uppsummeringen.
Mm. Det är det mest lekande spel jag har spelat någon gång.
Mm.
Det är ett spel som tvingar dig att vara kreativ och tvingar dig att leka och ha det gøy och experimentera och bygga.
Mm.
Och satt I en så otroligt fin världen.
Mm.
Hvor du kan når som helst bare lage deg et fly,
mm.
og bare fly av gårde.
Mm.
Du kan bygge en mech som angriper en liten goblin camp,
mm.
og du må ikke gjøre det, men du kan.
Ja.
Og så det bare det sykeste movesettet som har vært I et spill noen gang. Du har Ultra Hand, som kanskje den kuleste mekanikken noen gang,
mm.
og du har Ascend, som du savner I alle andre spill resten av livet.
Dessverre.
Og liksom, du kan skru tida tilbake på ting,
mm.
för att manipulera fysik och sånt och fusing.
Det är chockerande liksom.
Ja, det är helt vilt för allt du kan göra I det spelet.
Och det du får inte fortalt eller. Det är som Elden Ring. Mm. Alltså du måste finna ut av själv allt det du kan göra I det spelet.
Ja.
Och det blir så bra som du vill att det ska bli. Parallellt med att historien är fantastisk.
Mm.
Jag blir den kulaste Zelda karaktären I något Zelda spel.
Ja, ja, det är den bästa Zeldan.
Jag är förälskad I henne liksom.
Mm.
Please be my wife. Yeah. För all framtid. Och bara för mig anmälde min av Tears of the Kingdom var 25 år med spelhistoria. Skrev jag där.
Mm.
Och det är för mig det perfekta Zelda-spel. Mm. Det är alla Zelda-spelen uppsummerat I ett.
Ja.
Jag känner att det är Ganon från Wind Waker. Jag känner att det är Link från Ocarina of Time. Jag känner att det är massor med Majora's Mask här mm. med tidsting. Det noe Skyward Sword her det bare hvis du skal oppsummere hva Zelda betyr for folk og hva det så mm. det Tears of the Kingdom
ja og det jo liksom det finnes jo de som ikke viber med den oppskriften på Zelda
absolutt
og det sånn til en viss grad kan jeg skjønne det men jeg synes synd på det ass
mm.
for det så magisk det så bra
mm.
og jeg skulle ønske jeg kunne bare dele den gleden av å spille Tales of the Kingdom med alle I verden.
Mm.
For det er så magisk, og det er ingenting som ligner.
Nei. Jeg helt enig. Og det et godt punktum, da. For spillåret 2023. Det ingenting som ligner.
Ingenting som ligner.
På spillåret 2023, for meg. Det bedre enn året Half-Life kom. Ja da! Slå meg I fjes med det, du som hører på. Men det tidenes spillår fylt med perler I alle sjangere. Til og med MMO-sjangeren har fått fantastisk utvidelse I World of Warcraft og Final Fantasy 14. Jeg utfordrer deg til å finne en sjanger som ikke har fått et godt spill I 2023. Slossespill? Oi. Det ingen... Street Fighter?
Ja.
Det Mortal Kombat? Mm. Det ikke på topp 40 engang!
Er det sant?
For et år. Måtte 2026 kanskje da bli like bra?
Ja, Ja, det skal litt til, altså.
Ja, det skal litt til.
Jeg har noen år oppi der med 2023.
Mm.
Sånn 1998 vel et av de legendariske.
Mm.
2015 veldig for meg.
Ja.
For da fikk jeg liksom Life is Strange, Bloodborne, Ori og Undertale.
Ja.
Så det kanskje et av mine
høyeste. Ja, det pikke. Ja.
Men 2023 nøds, altså.
Mm. What a time to be alive!
What a time to be a player of video games!
Jeg bare stopper der, for det var perfekt slutt.
Ja.